assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida muhtoj oilalarni temir daftardan majburan chiqarish boshlandi. Andijonda portlash. Jahongir Ortiqxo'jayev brendi bilan 3,5 million xonadonga majburan o'rnatilayotgan gaz hisoblagich xavfsizligi savol ostida. Kamins Shaxtinsk vokzalida vafot etgan muhojir jasadi O'zbekistonga olib ketildi. O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butkul mahrum bo'lishi mumkin. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev BMT minbarida mamlakatda majburiy mehnat tugatilganini e'lon qilgandan bir kun o'tib, Jizzax viloyatidagi tashkilotlarning 1030 nafar xodimi paxta terimiga chiqarildi. 24 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan jizzaxlik ishchilarning iddaosiga ko'ra, ular Arnasoy tumanidagi paxta dalasiga majburan jo'natilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 sentyabr kuni Jizzaxdagi tashkilotlar ishchilarini paxtaga yotog'i bilan jo'natish boshlandi. Bu vaqtda ozodlikka xabar qilgan Jizzaxdagi tashkilotlardan birining xodimiga ko'ra, ulardan paxta terimiga borish talab qilinmoqda. Majburlash bo'lyapti. Har bir tashkilot xodim soniga qarab terimchi yollash belgilangan. Xodim o'zi chiqadi yoki o'rniga hasharchi chiqarishi aytildi dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Jizzaxlik. U Jizzax viloyat hokimligi kotibiyatining paxtaga terimchi chiqarish borasida Telegram orqali tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarining skrinshotini ozodlikka jo'natdi. Unda jumladan shunday deyilgan: "Hozir birinchi masala paxta masalasi. Viloyat hokimi qattiq topshiriq berdi. Ertaga hammani odami Arnasoy tumaniga borgan bo'lishi kerak. Bilaman, oson ish emas, lekin bajarish kerak", deyiladi xabarda. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda Arnasoy tumaniga terimchi jo'natishi lozim bo'lgan 5 ta tashkilotning ro'yxati bor. Hujjatga ko'ra 5 ta tashkilot jami 66 nafar terimchi jo'natishi lozim. Jumladan Jizzax viloyat xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasi 21 nafar terimchi. Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi 20 terimchi. Jizzax viloyat davlat mulkini ijaraga berish markazi 10 terimchi. Jizzax monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi 10 terimchi. Jizzax kapital bozorini rivojlantirish boshqarmasi esa 5 nafar terimchi jo'natishi lozim. 24 sentyabr kuni ozodlikka ro'yxatdagi tashkilotlar bilan telefon orqali bog'lanish imkoni bo'ldi. Ularning barchasi Arnasoyga terimchi jo'natganini tasdiqladi. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, terimga chiqishga biriktirilgan odamlar bor. Navbati bilan chiqishadi. Kecha bir qismi Arnasoyga ketdi. Bugun kechgacha talab qilingan 21 nafar terimchining hammasi Arnasoyda bo'ladi, dedi mulozim. Arnasoyga jo'natilgan 5 ta tashkilotning otryad rahbari Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshliq o'rinbosari Sunnat Mirzaqobilov ozodlik bog'langan paytda kasalxonaga kelgani va terimchilar bilan bog'liq ma'lumotlar yodida emasligini aytish bilan cheklandi. Ozodlikda Mirzaqobilovning tashkilotlar boshliqlari bilan Telegramdagi yozishmasi nusxasi bor. Ertaga 24 sentyabr kuni viloyat hokimi Arnasoyda shtab qiladi. Soat 22 da. Masala bitta: terim. Bugun hamma o'z terimchilarini Arnasoyga joylashtirish kerak va ertaga terim bo'yicha shaxsan rahbar hisobot beradi, deyiladi Mirzaqobilovning 23 sentyabr kuni tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarida. Ozodlik 24 sentyabrda Arnasoydagi paxta shtabi bilan bog'landi. Shtab xodimiga ko'ra, viloyatning turli tashkilotlaridan Arnasoyga jami 3000 terimchi kelishi rejalangan. Hozircha 1030 nafari keldi. Qolganlari ham kelib qolishi kerak. Ular fermerlarning uylariga, dala shipollariga joylashtirilmoqda, dedi ismi ochiqlanishini istamagan mulozim. Ayni paytda jizzaxlik tadbirkorlar ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganidan norozi bo'lib ozodlikka shikoyat qildi. 22 sentyabr kuni tush payti Jizzax shahridagi Qo'shchinor bozorida soliq va hokimiyat xodimlari ishtirokida paxta bo'yicha yig'ilish qildi. Har bir tadbirkorga paxtaga o'zing chiqib yoki odam boshiga 2 million so'mdan ber deyishdi. Biz do'konda 2 kishi ishlaymiz. Endi 4 million so'm berishga majburmiz dedi anonim qolish istagini bildirgan jizzaxlik tadbirkor. Ozodlik bozor ma'muriyati bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Jizzax viloyat hokimligining ozodlik 24-sentyabr kuni bog'langan mulozimi viloyatda hech kim paxta terimiga majburlanmayotganini ta'kidladi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Hech kimni majburlab dalaga haydamayapmiz. Jizzaxda umuman majburiy mehnat yo'q. Bu haqda hokimlik saytimizda batafsil ma'lumot berilgan. Sizga boshqa narsa ayta olmayman. O'sha maqolani o'qing dedi mulozim.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
24-sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy kichik daha kichik nohiyasidagi 77-chi uy 15-chi xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tib portlab ketdi. Voqea guvohlariga ko'ra, portlash oqibatida baxtli tasodif tufayli hech kimga ziyon yetmagan. Bu gaz hisoblagichni o'rnatishga mas'ul davlatga qarashli hudud gaz ta'minot 25-sentyabr kuni portlash sabablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilganini ma'lum qildi. Ayni paytda davlat kompaniyasi ishchi guruh xulosasini kutib o'tirmay, gaz hisoblagichda ayb yo'qligi, portlash uchun gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalangan iste'molchi aybdorligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi xonadonda yangi gaz hisoblagich portlagani haqidagi xabar 24-sentyabr kuni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi vodiyliklar guruhida paydo bo'ldi. Bu Texnopark MCJ'ning aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tgach portladi. Yaxshi ham hech kim zarar ko'rmagan. Agar portlash natijasida parcha ko'zga tushgandachi, agar gaz sizishi sababli katta portlash yuz bergandachi deb yozdi voqea haqida xabar bergan birlamchi manba. Portlash haqidagi xabarga gaz hisoblagich o'rnatilgan oshxona, qolaversa butun kvartirada yuzaga chiqqan manzara suratlari ilova qilindi. Rasmlardan birida gaz hisoblagichning portlash zarbidan uchib ketgan Austin brand nomi yozilgan qismi ham ko'rinadi. Portlash haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lishi ortidan hudud ta'minot gaz matbuot xizmati bayonot chiqardi. Rasmiy xabarda gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalanish natijasida favqulodda texnokin hodisa ro'y bergani dastlabki talqinga ko'ra o'lchash moslamasining ichida gaz havo aralashmasidan chaqnash paydo bo'lishi uni ishdan chiqishiga olib kelgani bildirildi. Voqea tafsilotlarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tashkil etilgani aytilsa-da, hudud ta'minot gaz portlash uchun darhol xonadon egalari va qo'shnilarini aybdorga chiqardi. Gaz uskunalari va gaz tarmog'i ichidagi gaz havo aralashmasining paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu gaz hisoblagich o'rnatilishidan avval xususan qo'shni xonadonlarda gaz tarmoqlari uchun mo'ljallanmagan rezina shlangini ulash natijasida gaz quvuriga atmosfera havosining kirishidir deyiladi hudud ta'minot gaz rasmiy bayonotida. Davlat kompaniyasining iste'molchi emas, gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi himoyasiga chiqqani ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar e'tiroziga uchramay qolmadi. Faqat gaz bosimi o'zgarishi oqibatida xonadon egasining noto'g'ri gazdan foydalanishi oqibatida so'zlardan foydalanmay, hisoblagich haqida ham aniqlik kiritilgan laboratoriya xulosalarini olib tanisharsiz. Hammamiz ham oilamiz xavfsizligi tarafdorimiz deb munosabat bildirdi Andijon hududi gazi bergan bayonotga Facebook foydalanuvchilaridan biri. Qizg'in muhokamalarga hukumat qarori bilan majburan Austin brendidagi gaz hisoblagichga o'tkazilayotgan iste'molchilar bu loyiha ijrochilarini davlatni sog'ish va xalqni qiynashda ayblaydi. Ishlab chiqaruvchi Texnopark MCJ'ni ham uni o'rganayotgan hudud gaz ta'minot AJ'ni ham sudga tortish talabini o'rtaga qo'ydi. Ayni paytda rasmiylarning gaz hisoblagich himoyasiga shoshilgani ijtimoiy tarmoqda hajv qilinmoqda. Xususan O'zbekistonda aqlli gaz va elektrik hisoblagichlarga o'tkazish jarayoniga oid yangiliklarni tarqatayotgan Telegram kanallarida bu mavzudagi satira va memlar tarqadi. 25-sentyabr kuni ozodlik bilan gaplashgan gaz sohasi mutaxassislari Andijondagi portlashning loyiha boshidan kutilgan voqea ekanini bildirdi. Jamoatchilikka ozodlik o'tkazgan surishtiruvdagi ayrim muhim faktlarni yana bir bor eslatish kerak. Gaz hisoblagichlar bo'yicha hukumat tenderi 20 yil 17 fevralda e'lon qilingan. Bu tender e'lon qilingach, Texnopark Austin brendini sertifikatlashtirgan. Tender e'lon qilingan sana va Texnopark sertifikat olgan sanasini bir solishtiring. Tender hujjatida mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablar degan joy bor edi. 3,5 million dona buyurtma beriladigan elektron pribor sifatini 3 kunda aniqlash mumkinmi? Har bir o'zbekistonlik uyiga o'rnatiladigan gaz hisoblagichni o'tmishda birorta bunday qaltis qurilma ishlab chiqarmagan korxonaga berish mumkinmi? Andijondagi xonadonda portlagan aqlli gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi Texnopark MCJ. Bu MCJ'ning qog'ozdagi egasi ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi. Portlagan gaz hisoblagichi brendi Austin. Bu brendning 100% egasi United Group. United Group Holdingining 100% egasi esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekiston Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining asosan maxfiy yoki jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorlari bilan jami qiymati 555 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichga o'tish loyihasi joriy yil aprel oyida Jahongir Ortiqxo'jayevga oid tizimlarga berildi. Hudud gaz ta'minot davlat kompaniyasi Ortiqxo'jayev brendi bilan o'rnatilayotgan 3,5 milliondan oshiq gaz hisoblagich pulini tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi imtiyozli krediti xorijiy moliya tizimlaridan davlat kafolati bilan olinadigan qarzlar hisobidan to'laydi. Bu pullarni qaytarish esa oxir-oqibat soliq to'lovchi yelkasiga tushadi. Yangi gaz hisoblagichning puli iste'mol qilinadigan har bir kub metr gaz ustiga qo'shiladigan 17 so'mlik ustama orqali xaltadan oshig'i bilan chiqarib olinadi. Inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinadigan bu ustama qiymati har yili oshib boradi. Ozodlik surishtiruvida keltirilgan fakt va ma'lumotlarga hozirga qadar na bu jarayon tepasida turgan Vazirlar Mahkamasi, na davlat buyurtmachisi rolidagi hudud ta'minot gaz, na Jahongir Ortiqxo'jayev rahbar bo'lgan Toshkent shahar hokimligi va na uning bu loyihaga aloqador xususiy biznes strukturalari biror shaklda munosabat bildirgan emas. Dastur davomida Kreml Yevropa ittifoqining Lukashenkoni tan olmaslik qarorini qoraladi. O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butkul mahrum bo'lishi mumkin. Namanganda bemorning yaqini tomonidan kaltaklangan shifokor og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rostov viloyatida 19 sentyabr kuni o'zbekistonliklarni olib kelish uchun yuborilgan poyezdga chiqayotgan 33 yoshli Ramiz ismli o'zbekistonlik vafot etdi. Samarqandlik muhojir jasadi 23 sentyabr kuni O'zbekistonga olib ketildi. Shifokorlar uning o'limiga koronavirus emas, balki oldin qurilishda olgan jarohati sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 1987 yilda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida tug'ilgan Ramiz ismli o'zbekistonlik 2020 yilning 19 sentyabr kuni Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahri yaqinida o'zbekistonlik muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada vafot etgan. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqi departamentining bildirishicha, Lixaya stansiyasi old tomondagi maydonda o'zini yomon his qila boshlagan va tez tibbiy yordam yetib kelgunicha u hayotdan ko'z yumgan. Uning ahvoli poyezdga minayotganda birdan yomonlashdi va ushbu yerdayoq u vafot etdi. Chaqirtirilgan tez yordam uning o'limini qayd etdi. Jasadni o'likxonaga olib ketdi. 23 sentyabr kuni uning amakisi jasadni keyingi reysda O'zbekistonga olib ketdi, deya xabar qildi Interfax nashriga O'zbekistonning Rostovdagi konsuli Rustam Qo'rg'onboyev. 33 yashar o'zbek migrantining o'limi borasida Kaminsk-Shaxtinsk shahri Lixovskoy mikrorayoni ma'muriyati rahbari vazifasini bajaruvchi Aleksandr Sribniy ham bunday izoh berdi. Uning ahvoli vokzal maydonidayoq yomonlashdi. Yonimizda bo'lgan qutqaruvchilar uni jonlantirishga urinib ko'rishdi. 24 sentyabr kuni uning jasadi otasi bilan birga O'zbekistonga uchoqda jo'natildi, dedi ma'muriyat rahbari jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Ramiz Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahrida muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada yashamagani haqida maxsus xabar tarqatdi. U Sankt-Peterburg shahridan Kaminsk-Shaxtinskka 14 sentyabrda yetib kelgan va sog'lig'i yomonlashgani sababli shahar kasalxonasiga yotqizilgan. 19 sentyabr kuni u kasalxonadan poyezdga chiqarilish uchun Lixaya stansiyasiga olib borilgan. Xabarda mazkur shaxs shahar markaziy shifoxonasiga murojaat qilgani, uning bir tomonlama pnevmoniya va qon tomir kasalligiga chalingani aniqlangani ham aytilgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, fuqaroning koronavirus bilan kasallangani tasdiqlanmagan. Marhumning jasadi charter reys orqali O'zbekistonga jo'natilgan. Ozodlik aniqlanishicha, Ramizning jasadi Kaminsk-Shaxtinsk markaziy shahar shifoxonasida tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan. Shifokorlar unga bir tomonlama pnevmoniya hamda qon tomir kasalliklari bo'lganini aniqlashgan. 33 yaşar muhacir Kaminsk Shaxtinskga O'zbekistonga poyezdga chipta olgani sababli kelib qolgani ham ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan vrach Ramiz Sankt-Peterburgda qurilishda ishlagani va qo'lidan jarohat olib uyga davolanishga ketmoqchi bo'lganini aytdi. Rashning so'zlariga ko'ra, bu jarohat muhojir tanasida tomir trombozini keltirib chiqargan va u yiringlashga olib kelgan. Vrach o'zbek migranti xuddi shu simptomlar bilan Shaxtinskdagi kasalxonada 5 kun davolanganini bildirdi. Biroq shifokor dastlabki ekspertiza xulosalariga qaramasdan o'zbek muhojirining o'limi yuzasidan rasmiy tashxisini sud tibbiy ekspertiza tayinlashi mumkinligini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya hukumati Yevropa ittifoqining Lukashenkoni tan olmaslik qarorini qoralab chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiya Yevropa ittifoqining Aleksandr Lukashenkoni Belarus prezidenti sifatida tan olishdan bosh tortganini tanqid qildi. Hafta boshida Lukashenkoni qasamyodga keltirish marosimi imijimida o'tkazilgan edi. Lukashenko davlat rahbari lavozimiga mamlakatda ommaviy norozilik namoyishlari fonida kirishmoqda. Mazkur aksiyalar 9 avgustda bo'lib o'tgan prezident saylovi rasmiy natijalari e'lon qilingani ortidan boshlanib ketgandi va 1.5 oydan beri hanuz davom etmoqda. 25 sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Yevropa ittifoqining Lukashenkoni tan olmaslik qarori blokning Belarus bilan dialogini mushkullashtirishi, lekin Belarus va Rossiya munosabatlariga asa hech qanday ta'sir ko'rsatmaganligini aytdi. Lukashenko inauguratsiyasi haqida xabar tarqash ortidan Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya aholini 27 sentyabr kuni norozilik aksiyasiga chiqishga hamda yangi adolatli saylovlar va ular ortidan rasmiy qonuniy inauguratsiya o'tkazishni talab qilishga chaqirdi. Rossiya saylov o'tkazilganidan beri Lukashenkoni qo'llab keladi. Kreml Belarusga 1.5 milliard dollar qarz berdi va harbiy yordam ham va'da qildi. 24 sentyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozef Borrell ittifoq Aleksandr Lukashenkoni Belarus prezidenti sifatida tan olmasligini tasdiqlagan edi. Bu inauguratsiya Belarus xalqining asosiy qismi xohish irodasiga ziddir. Belarus xalqi buni prezidentlik saylovidan so'ng ko'p sonli misli ko'rilmagan darajadagi tinch namoyishlarni o'tkazish orqali bildirmoqda. Belarus xalqi irodasiga qarshi o'tkazilgan inauguratsiya mamlakatdagi siyosiy inqirozni chuqurlashtirish uchungina xizmat qiladi, dedi Borrell. 23 sentyabrda Qo'shma Shtatlar ham Aleksandr Lukashenkoni qonuniy prezident deb tan olishdan bosh tortishini bildirgan edi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ozodlikka intervyu berib, 9 avgust kuni o'tkazilgan saylovlar nochiq, na adolatli bo'ldi. E'lon qilingan natijalar soxtalashtirilgan va legitim emas. Qo'shma Shtatlar Aleksandr Lukashenkoni Belarusning saylangan legitim yetakchisi o'laroq tan olmaydi, dedi. AQSh va Yevropa ittifoqi saylovda muxolifat nomzodi Tixanovskaya saylovda g'alaba qozonganini aytmoqda. Lukashenko tinch namoyishlarga qarshi ayovsiz kurashmoqda. Bugunga qadar minglab odam qo'lga olingan, yuzlab namoyishchi kaltaklangan, xorijlik jurnalistlar mamlakatdan chiqarib yuborilgan. 25 sentyabr kuni Minsk sudi muxolifat yetakchilaridan biri Mariya Kolesnikovani garov evaziga qo'yib yuborishdan bosh tortdi. Kolesnikova muxolifatni muvofiqlashtirish kengasi a'zosi hamda Tixanovskaya saylov kampaniyasi yetakchisi bo'lib, unga milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi harakatlarga chaqirish moddasi asosida ayblov qo'yilgan. Uning advokati Lyudmila Kozak 24 sentyabr kuni bedarak yo'qolgan edi. Keyinroq politsiya u qo'lga olinganini bildirdi. Kozakning advokati unga ruxsat berilmagan ommaviy tadbirda qatnashish hamda politsiyaga qarshilik qilish ayblovlari qo'yilganini aytdi. Kolesnikova hamda uning ikki sherigi 7 sentyabrda qo'lga olingan va kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan Ukrainaga majburiy deportatsiya qilingan edi. Ammo Kolesnikova Ukraina chegarasida qochishga muvaffaq bo'lgan va Belarusga qaytgandi. Xabarlarga ko'ra, Kolesnikova o'z pasportini yirtib tashlagani uchun Belarus rasmiylari uni Ukrainaga badarg'a qilgan. Uning sheriklari esa ayni damda Ukrainada qolmoqda. Belarusdagi inson huquqlari guruhlari Kolesnikova hamda uning sheriklari siyosiy sabablarga ko'ra qo'lga olinganini aytib, ularni ozodlikka chiqarishni talab qilmoqda. AQSh, Kanada va Britaniya Belarus rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilishni rejalashtiryapti. 24 sentyabr kuni Britaniya tashqi ishlar kotibi Dominik Rab Britaniya AQSh va Kanada bilan muvofiqlashtirgan holda sanksiya joriy qilishini bildirdi. Yevropa ittifoqi sanksiyalari Kipr qarshiligi tufayli kechikmoqda. Yevropa ittifoqidagi eng kichik davlatlardan biri bo'lgan Qibrus Belarusga sanksiya joriy etilsa, Turkiyaga nisbatan ham sanksiya qo'llashni talab qildi. Qibrus Turkiyaning O'rta Yer dengizida gaz zaxirasini o'rganayotganidan norozi bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda bemorning yaqini tomonidan kaltaklangan shifokor og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Kaltaklangan 28 yashar shifokor Namangan viloyati Chust tumanidagi 49 sonli oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori Husan Ergashev bosh miya chayqalishi, bosh qismi va tananing boshqa qismiga yetkazilgan turli jarohatlar bilan Chust tuman tibbiyot birlashmasi travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Ozodlik bilan qisqa muloqotda shifokor hodisa 5 kun muqaddam sodir bo'lgani va hozir biroz o'ziga kelgani ammo hanuz oyoqqa tura olmaganini aytdi. Uning aytishicha, uni kaltaklagan hamqishlog'i muqaddam sudlangan shaxsdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ergashev 27 sentyabr kuni oqshom uning uyiga bostirib kirgan hamqishlog'i mast holda uni uyiga olib ketishga uringanini aytdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Ergashev shunday dedi. Mahallamda turadi, chaqirdi, chiqsam mast ekan. Mening uyimdan xabar olib turishingiz kerak. Kerak bo'lsa hozir ham sizni sudrab ketaman deb gapiryapti. O'zingizni bosib oling, uyingizdagilarga birorta muammo bo'lsa, men hoziroq boraman deyapman. Men uni uydan chiqaraman deb tursam, orqasidan yana ikkitasi kirib, ajratishning o'rniga urib ketishdi. Keyin shu ahvolga tushib qoldim dedi Ergashev Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Shifokor bu janjalda ularni ajratmoqchi bo'lgan otasi ham yengil jarohatlanganini qo'shimcha qildi. Ammo boshqa ma'lumot berolmadi. Tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, shifokorni kaltaklagan 3 shaxsdan biri hibsga olingan, tergov surishtiruv ishlari bormoqda. Chust tuman tibbiyot birlashmasi Ergashev travmatologiya bo'limida davolanayotganini tasdiqladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun u ishlab turgan 49 sonli qishloq oilaviy poliklinikasi bosh shifokoriga bog'lanishni tavsiya qildi. Bosh shifokor Habiba Zohidova ham kaltaklangan Ergashev umumiy amaliyot shifokori ekani, hanuz og'ir ahvolda shifoxonada yotganini tasdiqladi. Ammo xodimi yetkazilgan tan jarohati darajasi va kaltaklanish sabablaridan bexabarligini aytdi. Chust tumanidagi yana bir oilaviy poliklinika shifokori esa hodisa tafsilotlaridan xabar borligi ishtirokchilarni tanishini aytdi. Ismi sir saqlanishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan shifokorga ko'ra, hamkasbini kaltaklagan shaxs 2 oy avvalgi muammoni bahona qilgan. Bu shifokor bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. 2 oycha oldin bolasi istimalab qolganda bu vrach xabar olib uyiga bormagan emish. Oradan 2 oy o'tib ichib olib shuni bahona qilib uribdi. Lekin uyma-uy bemorlar holidan vrach xabar olmaydi. Buni patronaj hamshira qiladi. Shunaqa qilib oldingi muammoni qo'zg'ab kayf bo'lganda kelib uribdi. O'zi yoshgina yaxshi vrach bu yigit. Yaqinda ish boshlagan edi dedi Chustlik umumiy amaliyot shifokori. Bu vrach garchi COVID-19 pandemiyasi paytiga kelib biroz susaygan bo'lsa-da, ammo shifokorlarga nisbatan zo'ravonlik hollari hanuz uchrab turibdi deb fikr bildirdi. Unga ko'ra, zo'ravonlikning asl sababi tibbiyot sohasining o'ta og'ir ahvolga kelib qolganidir. O'zbekistonda shifokorlarning fuqarolar tomonidan kaltaklanishi, haqoratlanishi yoki choqlab ketilish hollari so'nggi 3 yilda keskin ko'paydi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 2017-2018 yillarda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 nafar tibbiyot xodimi kaltaklangan. Keyingi 2 yil ichida kaltaklangan tibbiyot xodimlari soniga oid ma'lumotlar Ozodlikda mavjud emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida maktab yoshidagi o'zbek qizlarining ma'lum qismi maktablarga borib ta'lim olishdan mahrum qolmoqdalar. So'nggi tekshiruvlarga qaraganda, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyatida maktab yoshidagi qizlarning 46% maktablarga borib ta'lim olish huquqidan mahrum qilinganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining Faryob viloyati idorasi tarafidan mazkur viloyatda son sanoqsiz qizlarni maktablarga borib ta'lim olish imkonlaridan bebahra bo'lib kelayotganliklari sabablarini o'rganish maqsadida o'tkazgan tekshiruv natijasi e'lon qilindi. Mazkur idora raisi Zabihullo Javod biz bilan o'tkazgan suhbatida bizning tekshiruvlarimiz natijasi Faryob viloyati bo'ylab kamida 46% qizlarni maktablarga borib o'qish ne'matidan mahrum bo'lib qolayotganini ko'rsatadi dedi. Javod, tinimsiz urushlar toliblarning qizlarga 6-chi kursdan baland kurslarda ta'lim olishlikka ruxsat bermay kelayotganliklari hamda ayrim oilalarda hukmron bo'lgan qoloq urf odatlarni minglab kishi qizlarini ta'lim olishdan bebahra qilib kelayotgan omillardan dedi. U Faryob viloyati ma'rif idorasi rasmiylariga asoslanib, hozirgi kunda mazkur viloyatda maktab yoshidagi 220 ming qizdan faqat 120 mingi maktablarda ta'lim olmoqdalar dedi.
Yekkilaki 20 ming qizi vojidi sharoiti maktabga bo, mas'ulini ma'rif viloyati Faryob aytadi ki, bari fe'lan 120 ming qiz Faryobga maktabga boradi. Ya'ni qizlarki vojidi sharoiti maktab bo, 54% maktabga boradi.
Suhbatdosh toliblar hamda minglab oilalarni o'z qizlarini maktablarga borib o'qishdan mahrum qilganliklari natijasida ularning ta'lim olish insoniy huquqi qo'pol tarzda oyoq osti qilinayotganini aytdi. U talabalardan qizlarga ta'lim dargohlariga borib o'qishlari uchun to'siq yaratmasliklarini so'radi. Mahalliy talabalar bu borada biron aksil amal bildirmaganlar. Bir qator faryoblik o'qituvchilar qizlar uchun faqat hukumat nazoratida bo'lgan shaharlarda maktablarga borib ta'lim olish uchun lozim sharoit muhayyo ekanini aytadilar. O'qituvchi Hasanjon, talabalar qaramog'ida bo'lgan hududlarda hali balog'at yoshiga yetmagan maktab yoshidagi qizlarga ta'lim yurtlariga borib o'qish huquqi berilmagan deydi.
Afg'onistonning ayrim viloyatlarida, ayniqsa Taliban qaramida bo'lgan hududlarda qiz bolalar maktab borishi uchun katta to'siq va cheklovlar bor. Shuning uchun ham qiz bolalar bu mintaqalarda maktabga bora olmaydi. Haqiqatan bu qiz bolalar uchun katta bir xavotir desak bo'ladi.
Unga ko'ra, jangarilar maktablar muallimlari oyliklaridan soliq olish maqsadida o'z hududlarida maktablar darvozalarini yopmaganlar.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prokuror bosh shifokor ishi bo'yicha olovga moy sepuvchi intervyu berdi. Bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov ishga velosipedda bordi. Adliya vaziri O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi shijobli ayollar nima uchun avtobusga chiqarilganiga izoh berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov 22 sentyabr xalqaro avtomobilsiz kun munosabati bilan ishga velosipedda bordi. Ushbu sanada dunyoning yirik shaharlarida piyoda va velosipedda harakatlanishga targ'ib qiluvchi aksiyalar tashkil etiladi. Bugun ishga odatdagidan vaqtliroq yo'lga chiqib velosipedda bordim. Bu kishi kayfiyatiga katta ijobiy ta'sir qiladi, degan Abduhakimov. Bosh vazir o'rinbosari O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yangi darajaga chiqishi haqida aytib o'tgan. Albatta, bitta kamchilik yaqqol ko'rinyapti. Shahrimizning ko'p joylarida hali velosiped yo'laklari yo'q. Ayni paytda maxsus ishchi guruh bu masalani ham qamrab olgan qaror loyihasini tayyorlayapti, degan Abduhakimov. Advokat prokurorni aybsizlik prezumpsiyasini buzishda aybladi. Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasining bosh shifokori Guljahon Yuldoshovaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, oyog'i yerga tekkizilmay qamoqqa olinishi jamoatchilik o'rtasida qizg'in muhokama etilmoqda. Eng qizig'i, ayni jarayonda prokuratura o'zining tushunarsiz xatti-harakatlari bilan olovga moy sepmoqda. Masalan, bosh shifokor hibsga olingan shov-shuv bo'layotgan paytda Chirchiq shahri prokurori Baxtiyor Ibrohimovning veb-saytlarining biriga bergan katta intervyusi shundoq ham tinmayotgan suvni battar loyqalatdi, deb yozadi Xabar o'z nashri. Taniqli advokat Usmonxon Salohiddinov Chirchiq prokurorining qonun qarashiga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakati yuzasidan keskin bayonot bergan. Prokuror janoblari mazkur intervyusida amaldagi jinoyat protsessual qonunchilik talablariga zid ravishda hali tergov oldi harakatlari olib borilayotgan jinoyat ishi bo'yicha tergov ma'lumotlarini oshkor qilishi o'z-o'zidan savol tug'diradi. Jinoyat ishi dastlabki bosqichda ekanini tan olgan prokuror ayblov sudda nafaqat tasdiqlanishi, balki dalillar rad etilishi ham mumkinligini bilmaydim yoki bila turib qonunga zid tarzda bo'lsa-da jamoat fikrini shakllantirishni, shu orqali sudga ta'sir o'tkazishni maqsad qilganmi, deya savol qo'yadi advokat. Eslatib o'tamiz, Yuldoshova bir oy muqaddam mahalliy nashrlarga pandemiya sharoitida u boshchilik qilgan kasalxonaga kerakli tibbiy uskunalar ajratilmayotgani, tibbiyot xodimlari mehnati munosib rag'batlantirilmayotgani haqida so'zlab bergan edi. O'zbekistonda yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligi institutini joriy etish rejalashtirilmoqda, deb yozadi Gazeta.uz. Bu haqda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ma'lum qilgan. Mamlakatda faqat jismoniy shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, yuridik shaxslar esa jinoyat subyekti emas va faqat ma'muriy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda korporativ javobgarlik rivojlanmay qolgan, hamma narsa ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik jismoniy shaxslar uchun. Shaxsga emas, kompaniyaga nisbatan korporativ javobgarlik rivojlanishi kerak, shunda mas'uliyat bo'ladi. Hattoki korrupsiya masalalarida ham jinoyat huquqida korporativ jinoiy javobgarlikni rivojlantirish kerak, degan Davletov. Vazir bu borada O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion mojaroni misol qilib keltirgan. Mana bizda UCL va boshqa kompaniyalar bilan bo'lgan ishlarda ko'rdilaringiz-ku. Amerika nima qildi? Hammasini kerak bo'lsa tizzasiga o'tkazib qo'ydi. Kompaniyalar milliardlab dollar jarima to'ladi. Shuning uchun biz intellektual mulk sohasidan korporativ javobgarlikni rivojlantirishimiz kerak degan vazir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentda o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sadiriddinjon.
Sharof aka, mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75-inchi sessiyasida qilgan chiqishini ko'rdingiz.
Eshitdingiz,
hammasini o'qidingiz. Va shu ijtimoiy tarmoqlarda ham, rasmiy nashrlarda ham juda bir shov-shuv qilindi, juda ko'p gapirildi. Va eng birinchi urug'i, asosiy urug'i Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida gapirdi bu safar degan narsaga qaratildi.
Albatta.
Endi lekin shu Shavkat Mirziyoyevning aytganlariga, masalan, shu qilgan nutqidagi shu ba'zi punktlariga hech qayerda bunga munosabatan bildirilmadi va bu shundaycha qolib ketmoqda. Bu masalan, shu O'zbekistonda yangi bir O'zbekiston shakllanyapti dedi Shavkat Mirziyoyev. Bundan 3 yil oldin qilgan chiqishida ham shu demokratik islohotlarni boshlaganini aytgan edi va bu safar endi demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus oldi deb gapirdi Shavkat Mirziyoyev. Haqiqatan ham bugungi O'zbekistondagi real voqelik, real hayot shundaymi Sharof aka?
Endi avvalo juda ko'p gapirildi degan gapingiz birmuncha bir tomondan ham to'g'ri, ham bir tomondan uncha adolatsiz emas, chunki har qancha gapirsa arziydi Sadiriddinjon. Bitta bizni mamlakatimizni mayli o'sha kuni butun Turkiya gapira boshladi. Qarang, o'sha kuni butun Markaziy Osiyo gazetalari, va qarang, O'zbekistonda o'zbekcha gapirishdi o'zi. Xalqaro maydonga chiqib o'zbek tilini himoya qilishimizni o'zini juda kutgan odamlar ko'p ekan. Ochig'iga biz juda uzoq bu narsani qadrini yo yetmaganmiz. Endi Sadiriddinjon, siz ham juda yaxshi bilasiz, eski kadrsiz, bu O'zbekistondan o'zbek sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotini minbaridan uchinchi shaxs chiqishi. Uchinchi shaxs. Birinchi, bizlar student edik. 60-yinchi yillar oxiri, balki endi yosh xodim edik, yosh jurnalist edik. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Sarvar Olimjonovich Azimov birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbaridan gapirgan. Gapirgan endi albatta SSR davrida, SSR qolipida, lekin birinchi o'zbek Azimov ko'tarilgan BMTni minbariga. Ikkinchisi endi albatta mana chorak asrdan ko'proq Islom Abdug'aniyevich Karimov rahmatli prezidentimiz nechchi marta chiqdilar, buni sanoga yetib bo'lmaydi, lekin hamisha o'sha bir xil qolipdagi gaplar bo'lgani uchun deyarli hech nima esga qolmadi. Faqat qaysi yilidir onda Birlashgan Millatlar Tashkilotini adashmasam 70 yilligida shunday suratga tushish paytida 100-100 davlatda, o'sha paytdagi 180-190 davlatda arbob birinchi shaxslari shunday suratga qatar turganda, bizni prezidentimiz Islom Karimov rahmatli o'zini shtobi bilan shartta birinchi qatorga o'tib, Obamani o'ng qo'liga turib oldilar. Obama ham kuldi, hech nima qila olmadi. U yonida, bu yonida turgan boshqa arboblar ham ishtima qilmadi, lekin tarixda Karimov Obamani yonida markazda butun dunyo arboblarini eng oldingi qatorida suratga tushib butun dunyoga tarqaldi, lekin O'zbekistonda shanini bu bilan oqlab bo'lmadi. O'zbekistonda obrosi u hech nima o'zgarmadi. Hech nima o'zgarmadi. Endi qanang birlashgan millatlar tashkilotini shunday haligi suratlarida yarqirab turgan otamiz kelib salkam 27 yil haligi nima deydi konstitutsiyaga zid nimada o'tirib oldilar, kreslada o'tirib oldilar. Bizda ancha muncha dunyodagi nimamiz, obro'miz, mamlakatimizda obro'si demokratik nuqtai nazardan judayam loyga qorilib ketgan edi. Mana nihoyat hozir siz eslaganingizdek mana bir 3-4 kun muqaddam 23 sentyabr kuni bo'lishi kerak mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev nafaqat o'sha kuni balki bir necha kun oldin televideniyada butun dunyo matbuotiga tarqatdilarki BMT majlisida yubiley sessiyasida O'zbekiston rahbari Navoiy tilida so'zga chiqadi, Navoiy tilida so'zlaydi degan so'z ochilgan odamni yuraklarini jo'mboshga keltirdi. Bu nihoyatda kutilgan bir orzu ekan. Endi mayli, buni hozir gapirishda bizlar juda ko'p chaynalganimiz ham to'g'ri.
Sharof aka, bu bilan biror narsa o'zgarib qoladimi endi? Masalan,
gap mana shunda. Endi ochiq gap, juda ko'p sizlar hozir aytgandek juda ko'p chaynayapmiz, juda ko'p qaytarayapmiz. Shu bozorda pattachisim bilan nosvoy turishi ham gapirishdan ikkovi qoldi. Qolgan hamma gapirdi, lekin bugun prezidentni BMTdagi nutqidan juda ko'p odam yetarli xulosa chiqarish kerak. Prezident juda katta va'da qildilar, juda katta majburiyat oldilar. Bu O'zbekistonda demokratik jarayonlar, demokratik islohotlar dadil amalga oshayapti va demokratik jarayonlarda ortga qaytish bo'lmaydi dedilar.
O'ylayman. Sharof aka, uzr, men sizni bo'laman. Chunki vaqtimiz chegaralanganda. Sharof aka, keling, men konkret nimalarga to'xtalaylikda. Men prezident o'sha chiqishida O'zbekistonda o'tkazilayotgan parlament saylovlari dedi. Va partiyalarning siyosiy faolligi dedi. Mana aholi orasida faollashyapti dedi. Fuqarolar jamiyat, fuqarolik jamiyatining ustlarining roli haqida gapirdi. Endi o'zi men hal boya gapimni boshida aytdim-ku, shu demokratik o'zgarishlar bugungi real voqelikka to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? Masalan, bitta aspektini olaylik. Masalan, partiyalarning siyosiy faolligi bormi hozir? Masalan, O'zbekistonda shunday siyosiy partiyaki, masalan, prezidentni tanqid qila oladigan yoki unga muqobil o'zining bir dasturini bera oladigan.
Yo, men har bir partiyani prezidentni tanqid qilish va tanqid qila olmasligi bilan uni barometr bo'ladi. Tanqid qila olmasa u partiya emas degan nimadan bahodan uzoqdaman. Lekin
bu endi butun jahon bo'yicha kriteriyasi-ku bu. Masalan, partiya
tanqid to'g'ri, sog'lom tanqid haqida alohida aytaylik fikr yuritish mumkin, lekin men o'zbada partiyalaringizga bitta baho beray. Partiyalaringizga, bu partiyalarda siz ham biz ham birday aytaylik, nima biz munosabatda biz?
Biz yo'q, men partiyalarda
asosiy qismi hatto o'zini birinchi vazifasi hokimiyatni, siyosiy hokimiyatni qo'lga olish ekanligini aytolmaydi. Shu so'zni oldinga sorolmaydi hatto. Hatto uzoq yillar Xalq demokratik partiyasini biz sochini u yoqqa bu yoqqa silliq taraydigan rahbari bor edi. Mana otlari ham hozir esdan chiqib ketdi. Hozir bu kishini juda katta yana haligi ta'lim inspeksiyasiga rahbarlikka qo'yganmiz. Ta'limda ham endi bilmadim qanday ishlar joriy qilinyapti. U kishi doim haligi nima deydi kommunal xizmatni yo'lga qo'yishdi. Asosiy vazifa deb bilardi Xalq demokratik partiyasi va men o'sha paytda bir aytgandim Islom Karimovga bir murojaat qilib hurmatli prezident chiqishini xalq haligi kommunal xo'jalikka ministr qilib qo'ying, bir o'zlari shu masalalarni bir to'g'rilab ko'rsatsin kuchini deb aytgan paytim ham bo'lgan, lekin partiyalarimiz ochiq gap endi o'zgarmasa, endi o'zgarmasa juda ham uyat bo'ladi, juda ham aytaylik kulguga qoladi haddan tashqari. Lekin hozirgi chiqishlaridan partiyaning deyarli hamma rahbarlari bir-bir chiqdi hozir. Men yana aytaman, butun dunyo qoyil qolganligi bejiz emas. Bu men aytdim, mana Turkiyada, Afg'onistonda, qayerda o'zbek bo'lsa, hatto Jahongir Mamatov ham butun umri aytaylik Karimovni dodini keltirgan Jahongir Mamatov ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ta'zim qilaman, rahmat aytaman, qoyil qoldim dedi. Endi yaxshi tomonimizni yaxshi deganda ozroq bizni yutuqlarimizni qo'llab-qo'ltiqlagan odamlarni ham biz ozroq qadriga yetishimiz kerak. Endi bizni tanqid qilganda hammasi, O'zbekiston tanqid qilayotganda hammasini dushman deyishimiz, bizni mana ichkarida dushmanlarimiz hammasi ichkarida. O'sha Jahongir Mamatovni ham O'zbekistonga kirishini istamaydiganlar, o'sha Normomovni ham balodan battar ko'radiganlar ham, ular hammasi mana bu yerda o'sha ochiq gap bugun chet elda turib O'zbekiston haqida bir og'zini ochgan odamni hammasini dushman deyaverishimiz, ularni ozroq aksincha ularga biz javob berishimiz kerak. Haligi Ulug'bek Ashur ochiq gap Jahongir Mamatov, bu Ismat Xo'shevni endi to'g'ri tushunish kerak. Uni ba'zan nima deydi, dardi juda ko'p, boshidagi aytaylik 20 yildagi muammolari juda ko'p. O'zbekistonga kelish uchun, O'zbekistonga qaytish uchun otangni qabrini borib bir tashlab kelasan desa ham tayyor o'shanga bechora. Biz ularni hammasi endi o'sha yerda konsullarimiz bor, o'sha davlatlarda, o'sha davlatlarda elchilarimiz bor, nimaga ular bilan muzokara qilmaydi? Nimaga ular bilan? Ular oddiy odamlar emas. Men yana aytaman, har bir jurnalist, har bir aytaylik ijtimoiy tarmoqda arbobi bu jamoat arbobi, kerak bo'lsa davlat arbobi, u xalq bilan muloqot qiladigan insonlar. Shuning uchun men juda ko'pincha tashqaridagi tashqaridan dushman izlaganlarga unchalik qoyil qolmayman. O'sha tashqaridan falonchi maqa, falonchi munaqa deb ertakis yuqoriga axborot beradigan o'rtoqlarga ham aytaman, siz ichkaridagi dushmanlarni ozroq aniqlang, ichkaridagi. Mana ichkarida Abdulpur Putinni kelishiga 20 ta arbob, 20 ta haligi sobiq arbob rus tilidan boshqa hech bir san'ati yo'q. Rus tilidan boshqa hech qanaqangi bir pichoqqa ilinadigan haligi nimasi yo'q, ilmi amaliyoti yo'q. 20 ta aman to'g'risini aytaman, xafa bo'lsam 20 ta muttaham, 20 ta o'zbek xalqini, o'zbek davlatini so'rib katta bo'lgan, Xorazqanday qilib so'rib kelgan bir umr, rus tilini davlat tili qilaylik deb ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qildi. Men shunda bosh vazir Oripovni gapini aytaman. Oripov bir majlisda aytdi, meni ko'ksimga pichoq ursang men chidayman dedi, lekin meni tilimga tegma, xalqimga tegma, millatimga tosh otma dedi. Shuning uchun men ba'zi bir bizni millatimizga, yo'limizga, ijtimoiy demokratik jarayonlarimizga to'sqinlik qilayotgan juda ko'p ichki dushmanlarimiz bor. Mana bitta odam partiya tuzaman deb 3 oydan beri javob ololmaydi. Adliya vazirligimiz, qonunlarni tepasida turadigan vazirligimiz oddiy bir javob bermaydi, xatosi bo'lsa ko'rsatib. U odam jamoat arbobi, u odam juda katta ilmi fan arbobi, Xidirnazar Olloshukurov degan odam bundan 16 yil oldin nohaq ishdan olingan edi. Endi uni o'zimizni 14 ta sudimiz, mahalliy sudimiz oqlagan ekan. Bunga ham yo'q, bu ham kamlik qiladi degandan keyin xalqaro sud, Gagadagi xalqaro sud, bu ONU Birlashgan Millatlar Tashkilotini qaramog'idagi Jahon sudi oqlagandan keyin bizni O'zbekiston ovozi degan gazetamiz uyalmay netmay, men o'sha yerda redaktor bo'lganman, uyalaman redaktor bo'lganligimni. Sharof Rashidov redaktor bo'lgan, Man o'sha yerdagilarga bugun aytaman, uyat emasmi? O'sha bir bet maqola chiqarib, bir bet maqola chiqarib, sud oqlasa ham biz oqlamaymiz degan savolimdan bir bet haligi ayblama chiqarib o'tiribdiki, ayblamaning ichida bitta tuturuq yo'q, bitta. Endi sud oqlagandan keyin sen kim bo'lsan? Uyalmaysanmi shu gaplarni aytishga? Mayli, buku aytibdi. Matbuotni gapini bir haligi qiladigan taroziga soladigan matbuot mahkamasi yo'qmi? Shu partiyani, shu gazetani ta'sis organlari, ta'sis organlari, matbuot agentligimiz yo'qmi? Xullas, biz bir kunda xohlasak soxta gazet chiqarib, o'sha gazetani nomidan ham tarqatib olamiz. Buning uchun bizda ichkarida, mamlakatda, ijtimoiy hayotda deyarli bir katta bir siljish bo'lmayapti. Bugun prezidentimiz agar shunday yuksak minbardan shunday katta ulug' va'dani bergan ekanlar, bizni ichkarida bu ijtimoiy bizni harakatimizga, demokratik harakatimizga to'sqinlik qilayotganlarga aytmoqchiman. Endi ko'zingizni oching. Butun dunyo tan bergan ekan prezidentimizga. Shu prezidentimiz qo'ygan talablarga sadoqatli bo'laylik. Shu prezidentimizni yo'lidan boraylik, yangi O'zbekiston uchun fidoi bo'laylik. Qolaversa, Jahongir Mamatov tan bergan ekan, keling biz ham bir ozroq demokratik jarayonga munosib bo'laylik. Demokratik jarayon bizda otamizdan qolgan chorvog'imiz emas. Afg'oniston marshali Do'stumni maqolasini o'qidim, o'zbek tilim mening jonim, dilim deganini Shavkat Mirziyoyevga bo'lgan nihoyatda cheksiz hurmatini Turg'un nimani Turkiya prezidentini
eski bo'ldi, buni to'xtatamiz. O'zi shunday ham mahalliy matbuotda rosa ura-urachilik bo'ldi.
Juda to'g'ri. U ura-uralar boshqa, lekin
ketyapti hozir.
Erdog'an va do'stim, marshal do'stim, prezident Nazarboyevlarni bahosi bu juda katta cho'qqi. Men shular qatorida ochilga prezidentimizni mana shu minbardagi nimasidan cheksiz faxrlanaman.
Yo'q, men hali boya bergan savolimni siz yana chalg'ib boshqa o'tib ketyapsiz.
Yo'q, chalg'iganim yo'q.
Sharof aka-da.
O'zimni xursandchiligimda aytayapman. Labbay.
Yo'q, xursandchiligingiz mayli. Endi o'zi prezidentni nutqidan siz real bugungi voqealarga qanchalik to'g'ri keladi prezidentni shu katta gaplari? O'zi aytdingiz, juda katta va'da berdi, katta yukni o'ziga oldi, demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan bo'ldi. Bugungi endi o'zbek jamiyatidagi holatga nazar tashlaylik sizni ko'zingiz bilan-da axir.
Masalan,
siyosiy faolligini aytdingiz. Masalan, ommaviy axborot vositalarining ta'siri oshgan namoyish etdi deyapti-da prezident.
Masalan,
haqiqatdan ham mana shu buni tan olish kerak, shu blogerlik avj oldi O'zbekistonda, mustaqil nashrlar chiqdi, Kun.uz, Daryo.uz kabi nimalar, lekin baribir hali ham bir o'tkir tanqid yoki bir nima deydi, jamiyatdagi muammolarni, katta muammolarni ochib beradigan maqolalar hali ham yo'qda. Baribir 4-chi hokimiyat bizda O'zbekistonda shakllandimi yo'qmi?
Endi 4-chi hokimiyat haqida katta orzularimiz bor. Lekin 4-chi hokimiyatda agar kimki prezident devonidanmi, undan aytaylik pastdan yuqoridan matbuot agentliklari, hokazo hokazo idoralarimizda 4-chi hokimiyat agar rivoj topdi, 4-chi hokimiyat cho'qqiga chiqyapti desa, men bularni hammasi bugungi prezidentimizni BMTda aytgan so'zlariga to'g'ri kelmaydi deyman. Endi yolg'on yashiq bilan bahonalar bilan o'zimizni endi ovutmasligimiz kerak. Hozirot tilimni qichitayapsiz. 4-chi hokimiyat bo'lganda bir mana partiyalar haqida gapirdingiz. 4tami, 5tami sonini ham ochiq aytib bilmayman. Masalan, 5ta bo'lsa kerak. Ekologiya bilan birga 5ta partiya ko'ryapsizmi? Sonini ham chunki sifati bo'lgandan keyin soni ham xayolingizda turmaydi. Birontasi Andijon bilan Farg'onada yuz bergan keyingi paytdagi blogerlarni urib og'zini qonatish, qolaversa aytaylik ularga kun bermaslik, mayli uzoqqa bormaylik, mana Andijon hokimini uyidagi to'y tantanalarda butun dunyo gap so'z qildi, O'zbekistonda bironta matbuot og'zini ochilmadi-ku, birontasi nomiga. Hatto bizni internet gazetalarimiz ham ochalmadi og'zini. Qolaversa aytaylik, endi mayli marhumlar haqida gapirish, man marhumlarga bog'lamayman buni. Shavkat Shohrat G'aniyevni ham aytaylik, oilasida akalari qazo qildi. Men hamdardlik bildiraman. Chin dildan masalan u kishiga sabr toqat tilayman. Lekin endi qarang, mana shuni ham haligi odamlar qator avtobuslarda, o'nlab qora mashinalarda militsiyani, GAIni kuzatishi ostida qabristonga olib ketishlarini butun dunyo ijtimoiy tarmoqlar tarqatdi. O'zbekistonda bironta matbuot ozroq munosabat bildirolmadi, chunki endi karantin degan masala O'zbekistonda juda qattiq qo'yilyapti. Kim tomonidan qo'yilyapti? Hukumat tomonidan. Hukumat komissiyasi, prezident qariyb bir 5-6 oydan beri kunda kun ora selektor majlisi shu masala chirsillab turgan paytda aytaylik, biz mana shu qoidalarni rahbarlar tomonidan buzilishi bu oddiy narsalar emas. Demak, ularga qonun boshqa, xalqqa qonun boshqa. Mana shularda bironta matbuot hozirroq tahliliy maqola bersa bo'ladi, nomsiz qilib bersa ham bo'ladi, oddiy bir voqea emasligini ko'rsatib bersa bo'ladi. Yo'q, aksincha bizda hukumat aytaylik, eng yuqori gazetamiz Xalq so'zi o'zini shu haligi Andijondagi oilaviy shov-shuvdan keyin bir hafta o'tmay Shohrat Abdurahmonovni katta maqolasini xalqni rozi qilaylik degan sallaqa bilan bosib turibdi. Endi mayli, mana shu maqolasi zo'r bo'ldi. Uni tagidagi 500 ta berilgan layk deymizmi, haligi munosabat
sharh,
o'sha 500 ta munosabatni shunday o'rab rulon qilib prezident devoniga yuborish kerak. Prezident devonidagi juda ulug' ulug' tahlil qiladigan odamlar bir o'qib chiqish kerak. Bironta odam Shohrat Abdurahmonovni o'zini so'kmayapti, bironta odam o'zini haqorat qilmayapti, hammasi prezidentga oborib taqayapti. Mana sizni kadrlaringiz, mana sizni ishongan hokimlaringiz, mana hokimlaringizni osmonda uchib yurishi, mana ularni masalan farzandlarini kaltaytirishi degan. Bular hammasi isnod tosh prezidentga otilar ekan. Demak, bular oddiy voqealar emas. Qolaversa o'sha Shohrat G'aniyevga berilgan o'sha nimaga berilgan ijtimoiy tarmoqdagi o'sha videoga berilgandi tagidagi mingga yaqin laykni o'qib yoqangizni ushlaysiz. Ochiq gap, xalqni shu darajada midasiga tekkanligini ko'rsatib turibdiki, Farg'ona xalqini sabri toqati tugaganligini ana o'sha videoni ostiga berilgan laykdan ko'rsa bo'ladi. Shuning uchun men hali rahbarlarimiz bu darajadagi talab e'tiborga hali loyiq emas deb o'ylayman. Bizda endi prezidentimiz shunday minbardan gapirgandan keyin biz ishimizni butunlay qayta qurishimiz kerak. Qayta bu masalaga endi demokratik jarayon O'zbekistonda qaytmas voqea ekanligini endi biz qat'iy bir ishonch hosil qilishimiz kerak. Man nazarimda.
Sharof aka, men o'zingiz aytdingiz, mana shu hamma narsalar borib, sekin shu prezidentga taqalyapti-da. Hamma
albatta
borib taqalyapti. Endi
albatta.
Prezident o'zi hokimlarga immunitet berib qo'ygan bo'lsa, birontang bunga tegmaysan, prokuraturaga aytib qo'ygan bo'lsa, birontang tegsang qamalasan deb o'zi aytib qo'ygan bo'lsa, hokimlarni tekshiradigan boshqa bir tashkilot idora bo'lmasa hozir, faqat prezidentning ixtiyorida bo'lsa. Mana Shohrat G'aniyevni aytdi. Shohrat G'aniyev endi qanday ziddiyatli shaxs ekanligini tinglovchilar o'zlari yaxshi bilishadi. O'sha butun xalqni bir haromida so'kkandan boshlab haligi blogerga janoza buyurgunga qadar va boshqasida. Shu odam endi masalan hozir O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bo'ldi-da. Demak, shu hammasi borib shularni prezident tayinlar ekan, tasdiqlar ekan. Prezident Birlashgan Millatlar tashkilotida demokratik jarayonlar ortga qaytmaydi der ekan. Bu holat bilan bu holat o'rtasida qanday bir bog'liqlik bormi, yo'qmi?
Sadir Dinjon. Mana siz bitta juda ko'p o'sha pisanda qilinadi, bitta siz emas. Prezident o'sha yangi hokimiyatga kelgan paytlarida prezidentlik maqomini, yangi prezidentlik vazifasini bajarishga kirishgan paytlarida haqiqatdan hokimlarni qo'llab-quvvatlashga, hokimlarni liderligini ta'minlashga juda katta ahamiyat berdilar. O'sha davrda, o'sha kunlarda siz bilan biz ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Chunki bizda huquq organlarimizda, bizda inoyatov boshliq, aytaylik, milliy xavfsizlikda, Rashidjon Qodir boshliq prokuraturada, Ahmadbay boshliq MVDda va boshqa idoralarda qanaqangi jallodlar o'tirganligini biz endi bilyapmiz. Prezident ularni hammasini bir kunda yakson qilolmasligidan hokimlarni himoya qilishga o'tdilar, man nazarimda. Ochiq gap, hokimlar shunday himoyaga muhtoj ekan o'sha paytda. Lekin sekin-sekin bu masalalar joyiga tushdi. Mana Rashidjon Qodirov ham o'zining joyini topib ketdi. Inoyatov ham o'zining joyini topib ketdi. Ahmadboyev ham hokazo. Hammasi joy-joyiga keldi. Lekin mana endi prezidentimiz bitta-ikkita qadamlar bilan hokimlarda, ayniqsa mana keyingi paytlarda bir qancha tuman hokimlari bir ikki og'iz aytaylik gaplari bilan, o'zini salohiyatini yetishmasligi bilan, o'sha haligi turli xil yozuvlarga tushishi bilan bir kunda qulog'ini ushlab ketdi, ochiq gap. Bir xillarini pachka-pachkasidan ham bo'shatib yuborildi hokimlarni bir qismi. Viloyatlardan ham ba'zi bir o'zgarishlar bo'ldi. Men o'ylayman. Bugun Shohrat G'aniyevni siz yana bir vazifaga olib kelib qo'yildi-ku deganingizga men bitta nimani aytmoqchiman. Hozirroq tarixdan bitta narsani aytmoqchiman. Shohrat G'aniyev qaysi vazifaga keldi, bilasizmi?
Bosh vazirning agrar
asosan qishloq xo'jalik kompleksiga rahbarlik qilishga keldi. Endi men uzoqqa bormaylik, men 80-yillardan buyoqdagisini aytay sizga. 80-yillarda Solijon Mamarasulov ishlaridi bu yerda. Solijon Mamarasulovdan keyin Solijon Mamarasulov bu joydan omon eson chiqib ketgan odam bitta shu bo'lgan. 80-yilni boshida Bektosh Rahimov keldilar Samarqand obkomini birinchi sekretarligidan. Shu yerdan qamalib ketdi. Mana endi mayli, lekin judayam o'tkir va judayam man o'ylaymanki juda katta lider edi bu kishi. Bu kishini o'rnida keyin Qobiljon Obidov keldi. Oldin qahramon bo'ldi, mana bugun Qobiljon Obidov qanaqa ahvoldaligini bilasiz. Ismoil Jo'rabekov bu yerda ikki marta qaytadan ishladi. Ismoil Jo'rabekov ham shu yerdan oxir jinoiy javobgarlikni bo'yniga olib zo'rg'a qutuldi. Olimjonov degan bir odam ham ishladi bu yerda. Surxondaryoga abqon bo'lib ketdi. Bugun shu bilan qarib g'or tagiga, o'sha yerdagi Boysun g'orining tagiga kirib ketdi. Ochilgan. Mana hozir Qashqadaryoda hokim bo'lib qaytadan tiklangan Mirzayev ham shu yerdan yo'q bo'lib urilib ketdi. O'ktam Barnoyev o'lib qutuldi. Men aytmoqchiman, mana men sizga hozir bir 15-tasini sanab berdim. Bu bir judayam og'ir tegirmon. Bu tegirmondan. Man G'aniyevga faqat sabr toqat tilayman, kuch quvvat tilayman, o'tmishdoshlaridan xulosa chiqarishini tilayman. Bu yerda endi u haligi toshloqdagi gaplar ketmaydi, endi bu yerdan hali blogerlarda qilinadigan hamlalar ketmaydi, bu yerdan endi Muhammadjon Obidov yo'q, endi deb iyog'ingizni buyog'ingizni artib qo'yadigan Muhammadjon Obidov yo'q, boshqalar yo'q. Bu yerda endi har kun so'zingiz, har bir qadamingiz ijtimoiy tarmoqlarda aks etib turadi. Prezident sizga yana bir yaxshilik qildi, judayam katta yaxshilik qildi. Lekin men ilgari ham aytganman, hozir ham takrorlayman, Shohrat G'aniyev, Shohrat Abdurahmonov, bular ishlab chiqarishda juda katta komandirlari. Lekin odamlar bilan ishlar, xalq bilan ishlash san'atdan bular nihoyat darajada yiroq. Shuning uchun endi mana shu katta yuksak vazifada O'zbekiston qishloq xo'jaligi kompleksiga rahbarlik qilishda Shohrat G'aniyevda hamma salohiyat bor. Endi agar faqat o'zbek xalqini, o'zbek dehqonlarini, O'zbekiston fermerlarini hozir yonib boryapti fermerlar. Mana klaster degan bir haligi fermerlarni yutuboryapti. Mana shu yerda adolat mezonlarini saqlab qolishda G'aniyevga kuch-quvvat tilayman men va o'tmishlarimda taqdiridan ozroq xulosa yasasalar yomon bo'lmas edi.
Rahmat, biz bilan suhbatda Toshkentdan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev bo'ldi. Sharof aka, rahmat, salomat.
Rahmat, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.